je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Srbija ukinula zabranu izvoza pšenice i kukuruza. Proglašeno stanje prirodne nesreće zbog požara u parku prirode Blidinje u BiH. Tuča demonstranata i policiju u Novom Sadu na protestu protiv usvajanja generalnog urbanističkog plana. Ponovo krenula isporuka ruskog gasa ka Nemačkoj kroz Severni tok 1. Nemačke železnice će prevoziti ukrajinske žitarice. Portparol Kremlja odbacuje glasine o Putinovom lošem zdravlju. Human Rights Watch upozorio Rusiju i Ukrajinu da ne postavljaju vojne baze u civilnim područjima. Američki predsjednik Biden pozitivan na COVID-19. U ovoj emisiji još možete čuti. Anticiklon Lucifer stiže u Srbiju i donosi temperature koje će narednih dana dostići 40 stepeni. Što o tome kažu Beograđani? Za Radio Slobodna Evropa govore Biserka i Nikola.
Mi ljudi smo uništili klimu. Mi smo krivi za to.
Biće sve toplije, pretpostavljam, a da ako imam svest o tome, mislim da imam nedovoljno o svemu onome što nam zapravo tek pretpostavljam čeka.
Ekološki aktivista Aleksandar Dragićević o spremnosti crnogorske vlade da se suoči sa požarima.
Definitivno mogu reći da Crna Gora nije spremna na ovo što dolazi. To recimo samo 2017. godine Crna Gora je izgubila 10 puta više šuma u šumskim požarima nego što je to Francuska, koja je nekih 50 puta veća od Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odluci vlade Srbije da ukine zabranu izvoza pšenice i kukuruza. Slobodan izvoz biće na snazi do početka jeseni kada će se izvršiti nova procjena stanja i ukupnih zaliha ključnih žitarica, navodi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Srbije 11. marta zbog nestabilne situacije na tržištu nakon invazije Rusije na Ukrajinu 24. februara obustavila izvoz pšenice, brašna, kukuruze i jestivog ulja. Proizvođači žitarica u Srbiji u prethodnom periodu više navrata su govorili da je zbog ograničenja u zemlji preostalo rekordnih 700.000 tona pšenice i oko 800.000 tona kukuruza za izvoz i zalihe. Nakon žalbi izvoznika 20. aprila država je odobrila kvote, pa je u maju dozvoljen mesečni izvoz od 220.000 tona pšenice, 150.000 tona kukuruza i 8 miliona litara rafinisanog suncokretovog ulja. Junske kvote za pšenicu i kukuruz ostale su na istom nivou, ali je izvoz suncokretovog ulja tada ponovo zabranjen. O požarima u regionu. Stanje na požarištima na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine i danas je promenljivo. I dok je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu situacija nešto povoljnija, u zapadno-hercegovačkom kantonu zbog vetra i visokih temperatura požari dalje besni na planini Čvrsnici, gde i danas u gašenju požara pomažu helikopteri oruženih snaga BiH. Potvrđeno je i da je na području Čapljine jedan vatrogasac lakše povređen, izveštava Mirsa Behram.
U štabu civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu kako je nezahvalno davati ocjenu o stanju požara zbog visokih temperatura i mogućnosti njihovog ponovnog aktiviranja, ali je danas situacija na požarištima nešto bolja u odnosu na nekoliko proteklih dana. Glasnogovornik štaba Pero Pavlović.
To govorim na temelju informacija iz našeg operativnog centra koji su tijekom jutra kazali kako unatoč brojnim intervencijama i na području grada Mostara, grada Čapine, grada Stoca, grada Konjica, općine Čitluk, Kneum, mi ipak imamo jednu dosta dobru situaciju u smislu nadzora i kontrole požarišta.
Pavlović je kazao kako tokom prije podneva na području Mostara nema aktivnih požara. Slična situacija je na teritoriji Čapljine, gdje je jedan vatrogasac juče prilikom intervencije lakše povrijeđen. Inače, prema jutrošnjem izvještaju operativnog centra civilne zaštite i vatrogastva HNK, na području Stoca u požaru je izgorjela površina od oko 120 hektara. Glasnogovornik kantonalne civilne zaštite Pero Pavlović.
Taj požar u Trijebnju koji je danima gorio, on je pod kontrolom. Istina, izgorjela je vrlo ozbiljna površina kad je u pitanju trava i nisko raslinje, ali nemamo informacije o tomu da su stradali gospodarski ili, ne daj Bože, stambeni objekti.
Požar na Boračkom jezeru na planinskom području kod Konjica, koji gori već danima, je pod kontrolom. Pomoćnik gradonačelnika Konjica u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
Znači, ovaj lijevi krak požara koji je išao prema Gorcima i Boračkom jezeru je pod kontrolom. Ostao nam je još dio požara koji je ušao u kanjon Neretve, gdje je nepristupačno dijelo minirano, i to nam je vrlo teško kontrolisati. Ali evo, što jeste bitno, bitno je da nema više ugroženih objekata, da nam je putna komunikacija sigurna, prohodna.
Danas na Boračkom jezeru nema potrebe za djelovanjem iz zraka, a vatrogasne ekipe su na terenu. Istovremeno, peti je dan od kako je buknuo požar na planini Čvrsnici na području općine Posušje u zapadno-hercegovačkom kantonu. Na tom području proteklih dana djelovali su i helikopteri oružanih snaga BiH i kanaderi iz Hrvatske. Ravnatelj uprave civilne zaštite ZH kantona Drago Martinović kaže da je danas stanje na tom požarištu zbog vjetra koji mu pogoduje najteže.
Pa i jutros od 7.30 do 9.15, dva su bila helikoptera oružanih snaga i imali su po 10 preleta i otišli su u bazu svoju i nadamo se da će se brzo vratiti, i to je nama stvarno pomoć u istinu neophodna i stvarno nam je dobro došla.
Borba sa vatrom još nije gotova, kažu u službama civilne zaštite na jugu BiH, te ne samo gasioce nego i stanovništvo pozivaju na oprez. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I u nastavku o ekstremnim temperaturama u regionu, anticiklon nazvan Lucifer stiže i u Srbiju i donosi temperature koje će narednih dana ići do 40 stepeni, što je za 4 stepena više od normale za ovo doba godine. Šta o najavljenim vrućinama kažu Beograđani, slušamo u prilogu Miljane Miletić.
Iako se toplota negativno odražava na sve, sa velikim vrućinama se ipak može ući u koštac. Nošenje zaštitnog faktora, konzumiranje dosta tečnosti i zamračivanje prostorija u kojima se boravi samo su neki od saveta na koje ukazuje BBC. Beograđani kažu da je spas od toplote beg u hladovinu. Svesni su da su leta sve toplija zbog klimatskih promjena. Beograđanku Biserku to posebno ljuti.
Mi ljudi smo uništili klimu. Mi smo krivi za to. Pogledajte mora, šta je ovi plastike unutra. To su tone. To je strašno. Dave se ribe, spašavaju neki tamo zbog štita životinja. Strašno, to je samo čovjek.
Nikola, koji svira violinu Knez Mihajlovoj, veruje da će temperature biti sve više zbog lošeg ophođenja ljudi prema prirodi.
Biće sve toplije, pretpostavljam, da ako imam svest o tome, mislim da imam nedovoljno o svemu onome što me zapravo tek pretpostavljam čeka. Koliko se zapravo ne vodi računa ni o čemu, ne možemo ni mi ništa da čekamo bolje.
Vrućine koje očekuju Srbiju nisu iznenađenje ni za Gorana Pejanovića, klimatologa i pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. On je ukazao i na problem suša u Srbiji, kojih je bilo 7 u posljednjih 20 godina.
Imamo problemi u poljoprivredi zbog sušnih leta. Ja? Najsušnije je bilo 2012. A kako vidimo, recimo, broj najtoplijih leta, od 20 najtoplijih u Beogradu se desilo njih 15 posle 2000. godine. To vam je dokaz kako se klima menja i kod nas.
Prognoze za naredne godine daleko su od optimističnih. Generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Petteri Talas je 19. jula na zajedničkoj konferenciji ove i Svetske zdravstvene organizacije rekao kako će se zbog klimatskih promjena ovakvi toplotni talasi dešavati češće i da će u budućnosti biti normalna pojava.
Toliko smo ugljen dioksida upumpali u atmosferu da će negativan trend trajati decenijama. Nismo bili u mogućnosti da to smanjimo na globalnom nivou. Nadam se da će ovo biti poziv za buđenje vladama i da će uticati na glasačko ponašanje u demokratskim zemljama.
Međuvladin panel o klimatskim promjenama prognozira da će u evropskim područjima temperature rasti brže nego u drugim delovima sveta. Ako globalno zagrevanje pređe 2 stepena Celzijusa, Mediteran će se sredinom ovog veka suočiti sa zabrinjavajućom kombinacijom klimatskih promjena, od suša preko porasta divljih požara do smanjenja snežnog pokrivača, pa sve do smanjenja brzine vetra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
I za kraj ovog bloka o požarima u Crnoj Gori, koji su se intenzivirali naročito u posljednjih dana, i to u opštinama Podgorica, Nikšić, Bar, Budva, Herceg Novi, Plužine, Pljevlja i Petnica. Najaktivniji požar je na planini Vojnik kod Nikšića. Službe zaštite i spasavanja su na terenu, a prisutni su avioni MUP-a i helikopter Vojske Crne Gore. Koliko je Crna Gora spremna za sezonu najavljenih požara, posebno s aspekta opreme ljudstva? Srđan Janković je razgovarao sa ekološkim aktivistom Aleksandrom Dragićevićem.
Ni razvijenije zemlje Crne Gore nijesu spremne na ovo što se događa i da se suoče sa klimatskom katastrofom i šumskim požarima koji su sve intenzivniji i učestaliji, a padavine kojih je sve manje tokom ljetnjih mjeseci i nijesu ravnomjerno raspoređene, nažalost ne pomažu situaciji. Učestaliji vjetar, isto tako, vidimo da u Crnoj Gori u ovom trenutku ima nekih 20 aktivnih požara s kojima se jako teško izboriti. Crna Gora prethodnih 30 godina nije dovoljno ulagala ni u prevenciju, a ni u edukaciju šire populacije kako bi se ti požari spriječili. Mi nemamo razvijenu ni mrežu volontera u Crnoj Gori. Daću primjer da recimo u Njemačkoj postoji preko 2 miliona prijavljenih volontera koji su spremni da u svakom trenutku reaguju i suočaju se sa požarima, na taj način pomognu svojoj državi, naravno službama zaštite i spašavanja kojima je pomoć nevjerovatno potrebna. Isto tako radimo, opštine nijesu ravnomjerno razvijane, tako da imamo jedan paradoks da opštine na sjeveru, a sjever je gdje većina naših šuma, nemaju adekvatna sredstva i adekvatnu opremu da se izbore sa tim požarima. Dok recimo imamo neke opštine na jugu koje imaju dosta dobra sredstva, ali to je iz razloga što su opštine adekvatno ulagale. Tako da definitivno mogu reći da Crna Gora nije spremna na ovo što dolazi. To recimo samo 2017. godine Crna Gora je izgubila 10 puta više šuma u šumskim požarima nego što je to Francuska, koja je nekih 50 puta veća od Crne Gore.
Kakve su nadalje moguće ekološke štete po Crnu Goru ukoliko se neadekvatno odgovori na potencijalne predstojeće požare?
Oko 65% površine Crne Gore pokriveno šumom. To je poslije Slovenije i Finske. Mi smo treća zemlja Evrope po stepenu pokrivenosti s šumom. To dalje dovodi u korelaciju sa nevjerojatno bogatim biodiverzitetom. Naravno i ukoliko dođu do većih požara i ne izborimo se u sljedećoj deceniji od šumskih požara, imat ćemo eroziju zemljišta, imat ćemo šume kojima je potrebno do 80 godina da se obnove, što znači u ovom akvoklimatskim uslovima to će biti nemoguće. Sa erozijom dolazi presušivanje izvora, nestanak biodiverziteta, živog svijeta, očekuje nas jedna velika ekološka katastrofa, a i naravno uz to ići će i velika ekonomska katastrofa, jer ne možemo posmatrati samo šume kao izvor ogrjevnog ili drveta za građu, već isto tako kao bogatstvo biodiverziteta koje je direktno u korelaciji sa turizmom, održivim razvojem i benefitom za lokalne zajednice.
Kada govorimo o zakonskim rješenjima koji se tiču piromana, da li su oni adekvatni situaciji? Također imamo neka zakonska rješenja u stranim zemljama gdje je zabranjeno koristiti izgorelo područje 30 godina, što je otprilike preventiva za one koji čiste svoja imanja za buduću gradnju.
Pa ukoliko pogledamo šumske požare na jugu Crne Gore, vidjet ćemo da je makar polovina šumskih požara ili požara niskog rastinja na područjima kojima se kasnije gradilo. To je vrlo lako vidjeti, imali smo situaciju da je skoro cijelo poluostrvo Luštica sagorelo u jednom trenutku i naravno tu su kasnije nikli putni pravci, nova naselja, vile i vikendice i tome slično, a isto to smo imali i u okolini Budve i drugih primorskih opština. Španija recimo je imala jedno rješenje kojim bi se na opožarnom području spriječila gradnja sljedećih 30 godina. Čak i Hrvatska i Grčka su imale slična zakonska rješenja, tako da mislim da za početak i Crna Gora bi trebala da razmisli kako bismo to uveli u našu legislativu. Isto tako, prethodnih godina nemamo dovoljno procesuiranih slučaja paljenja i piromanije. Imamo situaciju da je 95% požara u Crnoj Gori uzroki ljudskih faktora.
Ekološki aktivista iz Crne Gore Aleksandar Dragićević u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svijetu. Isporuke gasa nastavljene su u četvrtak nemačko-ruskim gasovodom Severni tok 1. Nakon radova na održavanju, potvrdio je za nemačku novinsku agenciju DPA portparol kompanije Nord Stream. 10-dnevni prekid zbog održavanja izazvao je zabrinutost da bi Moskva mogla doneti odluku da ne pokrene ponovno snabdevanje u trenutku kada se Evropa već suočava s energetskom krizom. Ovim gasovodom gas dolazi uglavnom do Njemačke, ali i drugih zemalja Europske unije. Kreml je odbacio medijske spekulacije da je zdravlje predsjednika Vladimira Putina narušeno, odbacujući te glasine kao ništa osim lažiranja, kako se navodi. Obraćajući se novinarima u Moskvi, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je 69-godišnji ruski lider dobro. Dodao je da je napad kašlja tokom javnog pojavljivanja dan ranije bio posljedica obične prehlade uzrokovane intenzivnom klimatizacijom u zatvorenom prostoru koji je dobio tokom putovanja u Iran ranije ove sedmice. Uprkos izveštajima posljednjih mjeseci u kojima se tvrdi da Putin ima rak, Parkinsonovu bolest ili oboje, nema dokaza da je bolestan. Kreml je više puta izjavljivao da je ruski lider dobrog zdravlja. Odgovarajući na pitanje na Aspenovom bezbednosnom forumu u Koloradu o Putinovom zdravlju, direktor CIA William Burns u sredu se našalio da je Putin potpuno previše zdrav. U nastavku slušamo kako na Moskovljane utiče izolacija Rusije usled sankcija koje je uveo Zapad zbog invazije na Ukrajinu.
Nismo ništa izgubili. Čak i da jesmo, to nije velika stvar. Uvezena roba je zamenjena.
Cijene hrane su značajno porasle. Postoji i nestašica hrane. Nije se mnogo promenilo. I dalje kupujem hranu i odeću u prodavnici. Ništa nisam izgubila. Šta bih mogla izgubiti? Moja penzija je samo $180 mesečno. Živim skromnim životom.
Hteo sam da studiram u inostranstvu, ali su međunarodni odnosi prekinuti, pa ne mogu sada, nažalost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud je podneo prijavu tužilaštvu zbog toga što Komisija za koncesije BiH nije sprovela njihovu odluku koja se odnosi na spor o gradnji tri hidroelektrane na reci Drini. Ustavni sud BiH je krajem prošle godine naložio komisiji da reši spor između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u vezi izgradnje hidroelektrane. Radi se o zajedničkom projektu Republike Srpske i Srbije vrednom oko 520 miliona evra u okviru kojeg je većinski vlasnik Srbija. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine od jula prošle godine nije uspjela da sprovede nalog Ustavnog suda BiH da riješi spor između države Bosne i Hercegovine i njenog entiteta Republika Srpska u vezi sa projektom gradnje hidroelektrana na Drini sa susjednom državom Srbijom. Ustavni sud BiH jasno je utvrdio da postoji spor u vezi sa odlukama o koncesijama u pogledu koncesionog dobra i nadležnosti za njihovo donošenje koje je donijela Republika Srpska. Na posljednjoj sjednici Ustavnog suda 14. jula sudije Ustavnog suda su razmotrile informaciju o neizvršenju, kako se navodi, njihove djelimične odluke.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je nakon razmatranja informacije o neizvršenju djelomične odluke Ustavnog suda broju U16/20 odlučio da rješenje o neprovođenju odluke od strane Komisije za koncesije BiH dostavi tužiteljstvu Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje.
Stoji u odgovoru Ustavnog suda na upit Radija Slobodna Evropa. Apelaciju Ustavnom sudu podnijela su 24 poslanika parlamenta BiH, ocjenjujući da se radi o državnoj imovini sa kojom entitet Republika Srpska nema pravo da raspolaže. Predsjedavajući Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine Milomir Amović za Radio Slobodna Evropa ističe da komisija nije uspjela zbog nedostatka kvoruma niti jednom održati sjednicu. Za opstrukciju krivi jednog od članova komisije, Mensura Šehagića, koji nije dolazio na sjednice zbog čega nije bilo kvoruma.
Mi smo imali samo kvorum da održimo sjednicu, te završke koje smo dostavili Ustavnom sudu mogli smo pretočiti u odluku, odnosno rješenje. To je da po našem mišljenju ne postoji sporna pitanja na toj koncesiji.
Mensur Šehagić sa druge strane tvrdi da Komisija za koncesije nije mogla odlučivati po nalogu Ustavnog suda jer je njenim članovima već odavno istekao legitimitet, zbog čega je pokrenuo postupak o tome pred sudom BiH.
Recimo, predsjedavajućem, odnosno do jučerašnje zamjenik predsjedavajuće, gospodinu Amović, je mandat istekao prije 12 godina. Prije 4 godine istekao uslove za penziju. Među vremenu sam i ja istekao uslove za penziju. Profesor Đoko ima 80 skoro godina. Ja sam smatrao da jednostavno u ovom momentu ovakva komisija kakva jeste ne može se baviti tako složenim pitanjem.
Za stručnjaka za imovinu Muharema Ceru sporno je što Ustavni sud BiH nije donio zaštitnu mjeru kojom bi bila zaustavljena gradnja hidroelektrana do okončanja postupka.
Iz ovog ne možemo da vidimo da li će on donijeti konačnu odluku o apelaciji apelanata. Činjenica je činjenica je, za sad je bilo dovoljno da se odredi što prije, jer je to nastaje u štetne posljedice po same koncesionare, ali i po državu Bosnu i Hercegovinu.
Kamen temeljac za hidroelektranu Bug-Bijela, prvu od predviđene tri hidroelektrane na rijeci Drini, položene u maju prošle godine. Na lokaciji građenja vidljivo je da su u toku radovi na okolnim objektima, bez obzira na spor koji je utvrdio Ustavni sud. Iz nadležnih vladinih institucija te Elektroprivreda Republike Srpske i Srbije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome u kojoj fazi su radovi, te da li planiraju obustaviti gradnju hidroelektrana dok se slučaj ne okonča. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije, dok se ostale zemlje koje su u procesu proširenja Evropske unije usklađuju sa restriktivnim merama Brisela protiv Irana, Srbija i dalje jača svoju privrednu saradnju sa ovom zemljom. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Nije samo Rusija, već i Iran. Srbija je jedina država u procesu proširenja Evropske unije koja nije usvojila restriktivne mere Unije prema Iranu.
Od Srbije se kao države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje da se progresivno uskladi sa spoljnom politikom i odlukama koje uključuju i sankcije.
Navo je ZRS u pisanoj izjavi portparol Evropske unije Peter Stano. Srbija se nije uskladila sa odlukom Evropske unije od 27. juna koja se tiče ažuriranja spiska onih koji podležu restriktivnim merama. Na listi sankcija su osobe i pravni subjekti koji učestvuju u nuklearnim aktivnostima i pojedini zvaničnici Islamske revolucionarne garde, kao i pravna lica koja pružaju usluge ili su pod kontrolom garde. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na upit RS zbog čega se Srbija nije usaglasila sa sankcijama protiv Irana, ni da li zvanični Beograd razmatra da to učini. Srbija je također jedina među zemljama kandidatima za članstvo u EU koja nije sledila politiku Unije i uvela sankcije Rusiji zbog agresije na susednu Ukrajinu. RS je nezvanično saznaje od izvora u Evropskoj uniji da Brisel ne doživljava neusklađivanje sa sankcijama Iranu toliko ozbiljno u poređenju sa Rusijom. Na to ukazuje Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednostne poslove ISAK fonda.
Srbija već izbegava usaglašavanje sa bitnim temama, to je pre svega one koje su vezane za rat u Ukrajini, dakle sa paketima sankcije Europske unije prema Rusiji, tako da to u stvari ne pobuđuje preveliku pozornost.
Poslednji kontakti srpskih zvaničnika sa Iranom povezani su sa posljedicama rata u Ukrajini, navodi Igor Novaković. On navodi da je rat u Ukrajini kod brojnih zemalja, uključujući i Srbiju, napravio ekonomsku rupu i da Iran nudi određene stvari koje nedostaju.
Pošto je Srbija poljoprivredna zemlja, mi smo otečeni i sa ruskog i sa ukrajinskog tržišta veštačkog đubriva, za čiju je proizvodnju najznačajnija komponenta gas.
Upravo je molbu za dogovor o dugoročnom snabdevanju Srbije azotnim đubrivom uputio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iranskom predsjedniku Ebrahimu Raisiju. Prema saopštenju iz predsjedništva Srbije u telefonskom razgovoru 2. maja, predsjednik Irana je prihvatio tu molbu. U nastojanju da dve zemlje povećaju trgovinsku razmenu, sastale su se njihove privredne delegacije 11. jula u Beogradu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, spoljnotrgovinska robna razmena Srbije sa Iranom u 2021. iznosila je 50,8 miliona dolara, što je povećanje od preko 100% u odnosu na prethodnu godinu. Srbija iz Irana u 2021. uvezla robu u vrednosti od skoro 48 miliona dolara, ali izvezla robu u vrednosti od samo 3 miliona dolara. Iranska ambasada u Beogradu nije odgovorila na upit RS o saradnji sa Srbijom. Srbija se do sada usaglašavala sa političkim deklaracijama EU u vezi s iranskim nuklearnim programom, odnosno pokušajima Irana da obogati uranijum. Prema ISAK fondu, Srbija se od 2018. nije usaglašavala sa produženjima i dopunama restriktivnih mera koje je Evropska unija zatražila od država partnera kada je u pitanju Iran. Upitan hoće li na usklađivanje Srbije sa sankcijama Iranu uticati na njene evropske integracije, Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da to svakako utiče u paketu, ali dodaje da mu se čini da je Iran specifična zemlja.
Ukoliko dođe do konačne primjene okrug sporazuma vezanog za upotrebu nuklearne energije, ja verujem da postoji potencijal i da se odnosi među Europske unije i Irana poprave. Tako da to u ovom slučaju, ja mislim, nije toliko veliko pitanje kao što je pitanje sankcije prema Ruskoj federaciji.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Josep Borrell je tokom posete Iranu 25. juna poručio da je potpuna implementacija nuklearnog sporazuma uslov za jačanje partnerstva sa Evropskom unijom i državama članicama. Povlačenjem Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma sa Iranom 2018. i vraćanjem američkih sankcija Iranu, Teheran je suspendovao pojedine delove sporazuma i nastavio aktivnosti na obogaćivanju uranijuma. U međuvremenu velike sile Iran pokušavaju da ožive nuklearni sporazum. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O položaju pomoćnika u nastavi u Hrvatskoj koji pomažu deci s poteškoćama u školama i vrtićima da savladaju redovne programe. Iako ih ima skoro 10.000, njihov status nije sistematski rešen, a primanja često zavise od dobre volje lokalnih vlasti i veoma su niska. Pripremio Eni Zebić.
Suzana Rešetar, predsjednica Udruga obitelji djece sa teškoćama u razvoju Sjena. Njen sin, 13-godišnji Ivano, dijete sa višestrukim poteškoćama, od kojih dominira autizam. Sara će krenuti u 7. razred osnovne, ide u redovnu školu, ali po primjerenom obliku školovanja, prilagođenom sadržaju uz pomoćnika u nastavi. Do sada ih je promijenio 6, a iskustva su različita, od pomoćnika koji nisu znali dovoljno o djetetovoj dijagnozi, do onih koji su bili empatični i željeli raditi, ali je izostala podrška.
Podrška stručne službe, odnosno stručnog tima, kao nekakvih koordinatora pomoćnika u nastavi, izostaje, pa ja bih rekla, 90% osnovnih škola. Tu se naravno onda nadovezuju samo nastavničko osoblje koje i kad želi nešto raditi, opet nema istu podršku i mi se onda vrtimo u začaranom krugu.
Posljednja pomoćnica radi s Ivanom već drugu godinu. Radimo improvizirajući, kaže naša sugovornica.
Ona sluša dijete, pita mene, ja joj dajem naputke, dogovaramo se s profesorima koji shvaćaju problematiku i žele Ivanu maksimalno omogućiti to inkluzivno školovanje i mi nekako u tome napredujemo. Ono što mene najviše smeta je što ti pomoćnici krajem školske godine ostaju bez svojih ugovora o radu.
A to je samo jedan od problema sa pomoćnicima u nastavi kojih, ako se pribroje i oni koji rade sa vrtićkom djecom, ima i do 10.000. Za putne troškove dobivaju dvostruko manje nego nastavnici. Školske izlete sa djecom moraju plaćati sami, a u državi u kojoj je prosječna plaća dosegla 1000 eura mjesečno, njihove plaće su smiješno niske. Predsjednica Udruge pomoćnika u nastavi Iva Tadić kaže za naš program kako visina plaće ovisi o broju sati koliko djetetu odobri resorno ministarstvo i visini satnice i dobroj volji lokalnih vlasti.
Pa tako u gradu Križevcu vi, na primjer, za 20-21 školski sat koje djete ima po rješenju dobite 1500-600 kuna, ide tamo cijena sata 19 kuna. Negdje gdje je 25 kuna dobijete oko 2-2100, ovisi koliko mjesec ima sati. A sada u gradu Zagrebu sa 30 kuna, što je za 20-21 sat 2600 kuna, relativno ok cijena.
U travnju su prosvjedovali pred vladom u dva navrata, obraćali su se ministarstvu da pomogne u rješavanju njihovih problema, ali ostali su bez odgovora. Podjednako tako, bez odgovora je ostao i naš upit ministarstvu na tu temu. Iva Tadić pretpostavlja da je razlog što država ne donosi neko cjelovito rješenje u tome što se unazad 15 godina pomoćnike u nastavi sa 85% financira iz nepovratnih europskih sredstava, a država bi onda trebala nekako raspodijeliti odgovornosti između središnje države i lokalne samouprave, pa se to želi izbjeći. Sada preostalih 15% sredstava moraju osigurati jedinice lokalne samouprave. Dio pomoćnika je isključivo na sredstvima lokalne samouprave, a dio pomoćnika dolazi iz udruga koje se financiraju iz igara na sreću.
Što znači da bi mi trebali našim građanima poručiti igrati što više lutrijskih igara, lota, binga i tako, kako bi se skupio što veći iznos koji bi se mogao izdvojiti za udruge koje financiraju svoje pomoćnike na taj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.